Sportland, B-First podcast.
Tere, Sandra.
No tere, Henri. Nii mõnus ja kummaline on sind siin teisel pool näha, aga mul on väga hea meel.
Minul ka.
Sellist nagu mehist energiat siia. Et Kairi küll vahepeal tõi seda meist poolt ka siia sisse, aga tõesti, sel hooajal me jätkame natuke teissuguse tandemiga. Et minu kõrval või siis praegusel hetkel otse minust üle on Henri Kruusel.
Ma täna mõtlesin hommikul selle peale, et me tegelikult ju, kui me kunagi alustasime seda teekonda, kas see oli äkki 4 aastat tagasi kevadel?
Jah, isegi juba peaaegu 5.
Või 5 aastat tagasi, no just. Et siis me ju tegime mõned osad niimoodi kas kolmekesti või siis vahetasime, aga siis kuidagi jäi see sinu ja Kairi pärusmaaks ja nüüd on mul on väga tore ootusärevus uuesti see teekond ette võtta teiega. Mm-hmm.
Ja Kairi ei ole otseselt maa pealt pühitud. Kairi lihtsalt, ütleme niimoodi, et inimesel meil on 24 tundi siin ööpäevas ja kõiki lihtsalt ei jõua. Et vahest tuleb teha selliseid raskeid valikuid, aga ega siis rong seisma ei jää sellepärast, et kihutame edasi. Ja kus juures ma arvan, et edaspidi siin selles saates võib neid saatejuhte vahetuda veel aegajalt. Et kes teab, võibolla meid kutsume mõne külalissaatejuhi, kui külalis või kui kuulajad vaatajad näiteks mõtlevad, tahaks äkki kuulata kedagi teist vahepeal külalissaatejuhina. Siis võite meile välja pakkuda, kes võiks olla head külalissaatejuhid.
Just, ja anname Kairile natukene hingetõmbe aega ja kes teab, võibolla ta on varsti juba külalis saatejuhina meil siin jälle laua taga.
Ja Kairi, kui sa meid praegu kuulad, siis me teiega tervitame sind.
Tšau, Kairi.
Aga mõned asjad ikkagi jäävad samaks, nii nagu nad alati on olnud. Me alustame meie saadet esimeste mänguga, et me mõtlesime küll, et mis me teeme sellega, et kui meil on uus saatejuht, kui meil on natuke uus formaat, kas me seda muudame, mõtlesin, et ei, jätaks selle, sest et see on siuke nagu be first alustala ja ikka vahest on tore vaadata tagasi mingisugustele oma mälestustele, kas siis pikaaegsetele mälestustele või natuke hilisematele mälustustele. Aga Henri, kas sa tahaksid alustada? Ma küsiks su käest esimese küsimuse.
No lase tulla.
Mis oli esimene podcast, mida sa kunagi kuulesid?
Ma arvan, et see võis olla täitsa pekkis podcast. Ma kindlasti ei mäleta, mis see episood oli ja ma ei ole ka 100% kindel, kas see oli, aga suure tõenäosusega see võis niimoodi olla. Sest et mingi periood oli, kus mulle meeldis teha kodus mingid majapidamistoimetusi niimoodi, et mul podcast taustaks mängis ja ma mäletan, et see täitsa pekkis on üks esimene, mis mul selle eluetappi kasvatseerub.
Mida sa praegu sellel rohkem kuulad?
Kuulan samuti erinevaid podcaste. Ma kuulan, mulle väga meeldib, mida tegi Taavi Kotka ja Hendrik Roonema. Kahjuks nad nüüd küll lõpetasid Restardi podcasti, aga see kõnetas mind. Siis kõige viimane podcast, mida ma kuulasin, oli LHV podcast, mis oli ka väga äge kuulata Rain Lõhmusega. Mm-hmm. Et kellel on hetk 45 minutit, siis väga mõnus kuulamine taustaks panna. Annab natukene sellist, ma arvan, teissugust vaatenurka tänapäeva pangandusele ja hetke olukorral üldse finantsturul.
Aga sa pigem kuulad Eesti, siis eestikeelseid või kõnetavad siin ka ingliskeelsed saated?
Kõnetavad ka ingliskeelsed, aga kuidagi on juhtunud niimoodi, et ma kuulan ikkagi eestikeelsed rohkem. Mm-hmm. Ja sinu no, esimene podcast?
Kus juures ma olen selle peale varem ka mõelnud, et huvitav, mis see oli, et ma väga pikalt ei mäletanud, ma arvasin, et see oli midagi muud, aga siis mul tuli meelde, et kunagi selline äge mees nagu Rainer Steinfeld, ma loodan, et ma ajalsin ta nime praegu õigesti, tegi sellist saadet nagu globaalsed eestlased ja ma veel kuulasin seda SoundCloudis, sellepärast, et Spotify's ei olnud siis veel podcastide seda osa, seal ei saanud neid kuulata ja see oli tõesti midagi, mida ma kuulasin, lihtsalt ma ahmisin sisse. Ja minu arust esimene osa oli äkki Sten Tamkiviga, mida ma kuulasin, et see oli tõesti väga äge, kuidas Rainer oli kinni püüdnud siis erinevad globaalsed eestlased, erinevad ägedad eestlased, kes elavad siis välismaal ja teevad seal suuri keskmisi ja väiksed asju, mis mõjutavad meie maailma käiku. Et seda oli tõesti äge kuulata.
Kas sa mäletad ka, mis aasta see võis olla?
Mis ma praegu 2023 on praegu? Ma arvaks, et see oli mingi suht alguses, kui nad alustasid äkki 6-7 aastat tagasi. Et ma siis oli veel, ma mäletan sellise aeg, et tegelikult ma ei adunud, et ma kuulan podcasti. Minu jaoks oli lihtsalt nagu mingi heliklipp kuskil mingisuguses kummalises keskkonnas, et sellist nagu podcastide populaarsust või hullust ei olnud siis veel minu arust üleval. Et see tuli mõned aastat hiljem.
Just, see ilmselt see, ütleme, kiirendus nende podcastide eduloole tuli umbes siis, kui meiega alustasime. Ma arvan, umbes seal 5 aastat tagasi. Ja noh, täna on ikkagi see üsna selline elementaarne hügeen, et iga selline suurem brand, kas ta on oma podcast või siis ta on seotud mingi sellise podcastiga, kus ta käib siis enda brändist rääkimas ja üldse arvamust avaldamas oma valdkonnast lähtuvalt.
Aga kui nagu natuke võibolla spetsiifilisemaks minnes, et sinu taust on turundus, me räägime kohe varsti sinust ka, et mida sa praegu selle ajal täpsemalt teed, aga noh, sa oled ikkagi pea ja saba ja sulgedega täiesti selles turunduse ja brändingu maailmas sees ja ma arvan ka, et see on igal sellisel suurel ja heal brändil tegelikult peaks olema nagu oma kanal või oma ju siis jutusaade, kus endast ja enda ägedatest inimestest rääkida, siis ma ei tea, kuidas ma nüüd siia selle küsimusega jõudsin, aga tegelikult ma tahtsin küsida, et mis üldse teeb ühest podcastist, hea podcasti?
Ma arvan, et hästi oluline on see, et selle podcasti algus, esimesed sekundid ja minutid peaksid olema sellised, et sa kohe äratad huvi ja sa kaasad inimese, sest et ilmselt see on see koht, kus kõige rohkem nii-öelda kuulajaid võib ära langeda. Ja teine on kindlasti see, et püsikuulajate jaoks on oluline selline hea struktuur, et noh, mingid sellised pidepunktid, külalised muutuvad, jututeemad muutuvad, aga mingid pidepunktid, sest et nagu ma ise ka alguses mainisin, siis noh, mina hakkasin podcaste kuulema mingi tegevuse kõrvale ja ma julgen väita, et enamused inimesed teevadki seda, sa lähed trenni, toimetad kodus midagi või teed mingit muud tegevust ja sa kuulad seda sinna kõrvale ja kui seal on selline hea rütm, siis sul on oluliselt lihtsam seda infot kuidagi omastada või tarbida. Ja ka see näiteks, et kui sa pead korraks podcasti pausile panema, sest see tegevus sai läbi, siis pärast on sul suhteliselt selline hea või lihtne uuesti selle kuulemisega edasi minnes, sul on see struktuur enam-vähem selge. Mm-hmm. Aga sama küsimus sulle ka.
No see võib kõlada kuidagi kummaliselt, aga minu jaoks üks põhiasju on hea heli. Sellepärast, et ma tunnetan, et iga päev me elame selles maailmas, kus on nii palju siginat saginat, meil on seda stimulatsiooni, on nii palju visuaalset, akustilist, et me saame seda infot kogu sisse, et kui ma valin midagi kuulata või ma valin midagi panna oma nii hellade organite peale, kui nendeks on kõrvad, siis ma tahaks, et see kuulamine oleks hea ja mõnus. Et see tõttu ma olen ka noh, püüdnud testida, et kas ma suudan kuulata halva heliga podcaste. Ainus, mis on siia maani mul õnnestunud, on Tim Ferriss, sest ta lihtsalt on nii hea ja tema külalised on väga ägedad. Et üldjuhul on ikka see, et kui on halva heliga podcast, ma panen ära.
Ma küsiks veel siia järgi sellise asja, sa mainisid, et kuskil 5 aastat on see Sportlandi Be First podcast olnud ja sina oled ju terve selle teekonna kaasas käinud. Äkki sul meelub mõni huvitav Be First hetk sellest perioodist või lihtsalt mõni huvitav seik, mida jagada ja ma nüüd siis natukene siin selgitan vaatajatele, et me Sandra, kui oleme ikkagi mingi struktuuri ettevalmistanud, aga seda küsimust ma siia struktuuri pannud.
Ja aga mul on kohe vastus olemas ja see oli meie üks esimesi salvestusi, sellepärast, et podcast tegelikult algas ühe kampaania raames, et oli meil olid väga lahedad kõneisikud seal, kellel oli nii palju öelda ja siis teil tekis kuskid mõtted kuule, aga tekitame podcasti, et äge oleks nende mõtteid kuulda ja siin me siis nüüd oleme praegu, eks ole?
Just.
Aga seal see saade, mida me salvestasime, tegelikult tegime seda Tartus Kairiga ja selleks külaliseks oli bänd nimega Traadetäk ja mina olin suur Traadetäki fänn, no siia maani olen. Ja mäletame, läksime sinna, nad olid kuskil, no ma saan aru, et nad olid natuke nagu, neil olid kas siis natuke väsinud või neil vist mingi kontsert olnud ühesõnaga. Sa said aru, et nad olid nagu siuke no bullshit suhtumisega, et tavai, teeme ära ja paneme selle purki. Ja mina olin siuke, oh my god, ma saan Jalmari Tõnu ja Sandraga rääkida siin. Ja siis olin kõik küsimust endale ette valmistanud ja siis ma küsisin Jalmari käest esimese küsimusena. et noh, räägi, et mitmes bändis sa siis ikkagi nüüd korraga oled ja selle peale ütles mulle Sandra Vabarna, palju õnne, sa just küsisid küsimuse, mida Jalmar Vabarna kõige rohkem vihkab. Ja siis ma issin seal, ma olin niimoodi, ma tundsin, kuidas ma olen punaseks lihtsalt, veri jooksis kõik pähe. Ma olisin, mida ma teen, naeratsin seal totakalt niimoodi, okei, Kairi päästis kuidagi välja, hakkas edasi rääkima, et seda ma mäletan, et see oli mul nagu minu siis nagu podcasteri karjääri üks nagu esimese kõige olulisemaid intervjuusid ja siis esimene küsimus läks niimoodi. Aga no see on ka see, et sa ei tea seda kuidagi nagu ette oodata, et mis küsimus ühele või teisele inimesele meeldib, et aga noh tõesti, pärast seda ma olen pole Jalmari käest enam kordagi küsinud, et mitmes bändis ta siis korraga on.
Siit ka võibolla siis nõuanne kuulajale, et kuulake seda viimast osa ja siis minge kuulake järgmisena seda esimest osa. Ja. Et huvitav on ju võrrelda, kuidas see evolutsioon on vahepeal olnud.
Aga mul on ka üks, no ütleme, et lõbuseid lugust on tegelikult päris palju olnud, aga ma mäletan ühte saadet, kuidas meil üks salvestus venis ja siis üks külalistest pidi ootama ja siis kui ta tuli, siis ta mõtlesin talle, oh, sorry, et sa pidi ootama. Ai, pole midagi, et ma käisin siin all ühes kohvikus, et võtsin kaks õlut. et nüüd on siuke hea olla. Aga ma ütlen, ma nimest ei nimeta. Tegemist oli tippsportlasega ja nagu ta lihtsalt oli lõõgastamise aeg. Ja kui ma ei täpsustanud, võibolla need alkoholivabad. Aga lihtsalt see oli siuke nagu tore seik.
Siiras,
täiesti. Täpselt niimoodi sellist saadet me tegelikult tahamegi teha.
Ja, aga ma küsin vahepeal, Sandra, esimene mõte täna hommikul.
Esimene mõte täna hommikul on see, et vau, on reede ja ma saan minna salvestama, sellepärast, et minu elus on ka toimus väiksed struktuuri muudatused. Ma praegu sellest ei räägi, võibolla räägime sellest natuke pärast poole. Ja kuidagi uue hooga seda podcasti tegema hakata, ma ei tea, kas see on sügis, ma ei tea, kas see on see, et meil on natuke uut moodi stuudio siin, kas see, et ma ei pea seda praegu üksi tegema, sest suvel ma tegin saadet üksi, on ju. Et kuidagi selline nagu väga lahe elevus oli sees, et jes, ma saan täna salvestama minna.
Äge.
Võt, see oli minu esimene võte. Ja sul?
Ka minu elus on väikse struktuuri muudatused, millest ma varsti natuke rohkem räägin, aga ma sain hiljuti isaks ja ilmselt esimene mõte oli ikkagi seotud siis seal mähkmevahetamise või mingi säärase sellise elulise asjaga, aga ma siis käsitan seda selle podcasti kontekstis, et ma ärkasin täna tõesti sellise väga hea ja sooja ootusärevusega just selles valguses, et me tuleme siia saatesse ja et ma uuesti siis liitun Be First podcasti tiimiga. Et see mõte ilmselt ümber selle keerles ja siin me nüüd siis oleme.
Väga äge. Aga mis kell su hommiku äratus siis oli?
Minu hommikune äratus kell andis täna märku kuskil kell 4:30 pojakene siis ja siis me tegelesime natukene, aga õnneks me saime seal kuskil poole tunniga protseduurid tehtud ja siis sai magada veel kuskil selline 8:30-9.
Ja sa oled ikka osa visa siis? Ma saan aru poole tunniga hakkama
seal. Eks see elu ja pojakene õpetab.
Ja tuleb kõigega hakkama saada. Kuule, aga me oleme siin juba jutustanud küll, paneme edasi. Mis oli sinu esimene äge töökogemus?
Ma pean ütlema, et see oli Sportlandiga seotud ja natukene taustaks ka, et ma olen organisatsioonis olnud kuskil 14 aastat. Ütleme, vahepeal käisin ka välismaal õppimas, et siis koos sellagi isegi 16 aastat tagasi pärast 10. klassi lõppu suvel ma tulin Sportlandi tööle. Tänu natukene tutvuse kaudu sain ülemisse Sportlandis mehaanikuks ja mul oli tolla ajal juba nagu varasemalt meeletult suur soov saada spordipoodi tööle ja noh, kuhu siis veel kui mitte Sportlandi ja kui ma lõpuks siis sain tööle Sportlandi, siis ma mäletan, et mul oli nii põnev, ma nautisin iga hetke kõik need protsessid, mis poes olid ja mulle väga meeldib suhelda ja klientidega rääkida ja neile nõu anda ja nii edasi, et ja kuna mul on sporditaust, siis selle võrra ilmselt oli ka see nõu annamine lihtsam, et kindlasti see Sportlandi teekonna alustamine.
Aga sul ei ole kunagi olnud sellikus mõtet, et appi, ma on 16 aastat siin põhimõtteliselt olnud juba, et tahaks mingit vahetust?
Kindlasti on olnud erinevaid mõtteid ja noh, ega Sportlandi kõrvalt on veel projekte, millega ma tegelen, aga kuna see teekond on olnud hästi selline dünaamiline ja vaheldusrikas, siis ilmselt see on üks põhjus, miks ma olen nii kaua Sportlandis olnud. Ja noh, teine on see, et minu selline elu nii-öelda missioon või ka nägemus väga palju ühtib sellega, mis on Sportlandi omanike ja asutajate missioon. Olla aktiivne, inspireerida inimesi ja kasutada sporditurgu. Ja noh, meil on see ühisosa nii suur, et selle tõttu olen jäänud Sportlandi.
Ja see vist on selline koht ka, kus mitte kunagi igav ei hakka, sest et valdkond on muutuv, ma ei tea, brändid muutuvad, turundus muutuv, et ei ole seda, et oh, ma passin kogu ühe koha peale, kogu teen sama asja, et see tundub kõrvalt ka väga põnev.
Nii on jah, et noh, kui me nüüd siis selle Sportlandi välja jätame ja lihtsalt võtame valdkonda kui kaubandust, kus ma siis tegelen turundusega ja täna veel lisaks mõned asjadega, siis esiteks kaubandus ise on hästi turbulentne. Iga päev on midagi uut ja põnevat ja noh, turundus on ka tihti peale see, et noh, sa võid planeerida turundust nii hästi, kui sa tahad, alati on neid asju, mida oli eile ka vaja. Et, ja siis selle tõttu tõesti igav ei hakka.
Mm-hmm. Ja siin lihtsalt vahemärkusena pean ära mainima, et mina pole mitte kunagi Sportlandis töötanud, sest et ma puutun kokku inimeste, kes ütlevad, et aah, jah, sa oled see, sa töötad seal Sportlandis ja sa oled seal turunduses teinud. Ma pole mitte kunagi otseselt Sportlandis töötanud, aga ma olen ka teiega ikka päris kaua aega koos olnud. Et...
Kus juures peaks leidma sulle mingi huvitava positsiooni, kus sa tuleksid töövarjuks näiteks? Oleks päris äge.
Jaa.
Aga sinu esimene äge töökogemus?
Ja ma mõtlesin selle peale ja mul see äge tuleb nagu natuke nendes air quotesides. Ma mäletan seda, et kunagi aastat tagasi mu ema sebis mulle sellise töökoha, et ma käisin Võru Tamula järve ääres ehitamas ühte palkmaja. Ja ma pidin seal lihtsalt nagu peitsima mingisuguseid laudu, no lihtsalt abistama mingisuguste nipet-näpet tööasjadega. Ja siis minu kõrval töötas ka üks selline noor kutt, kes siis pidi aitama katust panna. Ja aga kuna ta oli nii nõrk ja mina olin nii tugev, siis lõpp oli see, et tema peitsis ja siis mina aitsin seda katust panna seal. Et see oli päris hea trenn. Võtsid need kivid endale niimoodi kaenlasse ja siis ronisid treppist üles, viisid need sinna katusele ja siis meister ladus need kivid sinna. Katusel õigesti ja siis see niimoodi ta läks, et kuidagi nagu mõtlesin, et see kohe tuli esimesena tuli pähes, ma mõtlesin, ma mainin selle ära.
Kus juures selle mõttes on äge, et mida aeg edasi seda vähem ju, ma julgen võita, et seda vähem inimesed teevad sellist oma kätega tööd, et noh, arvutiga töö ei kvalifitseeru siis sinna alla, on ju. Et äge, et see just siis nagu seda laadi kogemuse välja tõid.
Ja ma arvan, et need kogemused on hästi olulised, eriti just noorema seas, et ma olen pigem alati on siuke, et okei, siin on midagi vaja muuta, siin on vaja mingit abi, aga teeme, ei tea, kuidas vaja. No aga mõtleme välja, kuidas see käib, et ma arvan, et ma olen ka tänases päevas selline, sest et ma olen saanud nii palju selliseid kogemusi oma noore seas, et kui te noored kuulate, siis minge katsetage, proovige erinevaid asju, see on täiesti okei, kui teile ei meeldi, aga lihtsalt proovima peab. Ja vahest tuleb teha ka asju, mis ei meeldi, sest et lihtsalt on vaja ära teha.
Aga nii vähe kui võimalik on minu nõuanne.
Nii, aga räägi sellest natuke korraks. Miks sa niimoodi ütled?
Selles mõttes, et ma usun sellest, et inimene funktsioneerib kõige paremini siis, kui ta ikkagi teeb neid asju, mis talle meeldib. Ja miks siis mitte sellest kinni hoida ja lähtuda sellest, et sätida oma elu selliselt, et teha ikkagi rohkem neid asju, mis meeldib. Ma olen nõus selles osas, et on aegalt neid asju, noh, mis lihtsalt tuleb ära teha, ma ei tea, prügi välja viia näiteks. Aga sellised nagu suure protsessid nagu töökoht ja üldine elu seadmine edasi, et noh, selle võiks inimene suuta enda jaoks organiseerida küll selliselt, et ikkagi ta on rahul sellega, tal on mingi selline sisemine tasakaal ja ta on motiveeritud tegema neid asju, sest et siis igasugune tegevus on oluliselt tulemuslikum.
Mm-hmm. Ja ma võibolla täpsustan, et ma pean silmas seda, et ütleme, et sa teedki suures pildis tööd, mis sulle väga meeldib, aga sul on võibolla seal mingid töölõigud, mis pole nagu nii meeldivad. Et kui see suures pildis see, mida sa teed, sa oled rahul ja see on väga lahe, siis tegelikult need mingid need väiksed asjad, sest vahest on vaja ära teha, sest mulle ei meeldi üldse mingid numbritega tegelikult, aga no vahepeal on vaja teha. Siis teed ära ja korras.
Siin ma olen muidugi erinevad.
Täiesti erinevad, aga väga hea, siis me täiustamegi teine teist.
Yes.
Nii, aga meil on üks esimest mängu küsimus veel. Ja sa võid siis alustada, Henri, et mis oli esimene mälestus minust,
Ma mäletan väga hästi seda.
Nii.
Ma arvan, et võibolla ma kunagi äkki isegi ühes episoodis olen seda maininud. See selleks. Ühesõnaga, Nike teeb paar korda aastas ettemüüki ja korra aastas oli suuremat ettemüügiüritust erinevatele jaekaubanduse klientidele Baltikumis, kelle nad siis Nike'it hulgi müüvad. Ja oli Pärnus kunagi äkki 90 aastat tagasi üks show, kus siis Nike presenteerib oma kollektsioone. Ja seal oli lava peal keegi väga energiline, atsakas, väga kena naisterahvas, kes oli Sandra. Ja siis ma mäletan, et mul lihtsus kõrval kolleeg, ma arvan, et kolleeg oli Indrek, kes tegeles tollal Timberlandi maale toomisega, siis ta küsis, et kuule, kes see on. Ja siis ma endale ka kohe vastuse võlguga me siis täpsustasime, et tegemist oli Sandra Rajuga, ta on väga tubli ja kuulus treener, mida me siis saime tolle hetkel teada. Ja Nike treener olid siis tolle ajal ilmselt.
Tolle ajal ei olnud.
Ei olnud, okei, okay. Jah. Ühesõnaga see on see esimene mälestus.
Väga lahe. Ja mina mäletan sind ka Sportlandi ajast ja ma püüdsin seda veidike meenutada, et mis need täpsemad olukord on. Mul on nagu mäluga üldiselt veidike probleeme, et aga ma mäletan sind mingist, vaat kui Sportlandil oli see vana kontor või noh samas, me olime samas majas on ju, aga see oli ikkagi nagu, see oli vana, ma mäletan sind kontori pealt, see olid siuke pikk poiss ja minust sa tegelesidki tollel ajal veel, issa, mis sul brändid olid, sul oli mingi ilge hunnik brände, millega sa tegelesid. Ja ma mäletan, et ma rääkisin sinu, kui küsisin, et noh, et millega sa tegeled ja siis sa lugesid mulle ette, et ma teen seda ja siis ma mõtlesin, et kuidas, mis moodi see võimalik on, et sa kõigi need asjadega tegeled. Ja siis üsna kiiresti sellest ajast, kui mina sinuga tuttavaks sain, siis sa juba liikusid, äkki ma ei tea, paar aastat oli sa liikusid juba Turunse poole ja siis sealt sa lendasid. Ja siis sa siin nüüd oledki praegu. No. Põhimõtteliselt turund selle pubas.
Jah.
Yeah. Jah. Väga äge. Ja tõesti, olen aegalt asja selle peale mõelnud, et kui mul tekib endas kuidagi selline mõte, et ma tahan kogu aeg mingit muutust ja et ma olen nii ebastabiilne mingisugust asja, siis hakkan mõtlema, et oota, aga Sportland on nagu kõige parem näide mulle sellest, et ei, ma ei ole ebastabiilne, et mulle ikka stabiilsus väga-väga meeldib ja see on miski pärast jah, brand, millega ma olen. Mis on väga hinges ja südames, mida ei saa jätta. Aga Henri, räägi mulle natuke, või mulle, mina tean, aga räägi kuulajatele ikkagi, et kes sa oled ja mis sa teed praegusel ajal?
Mm-hmm. Ma olen Henri ja ma olen Sportlandi juhtkonnas tänaseks olnud 5 aastat ja ma juhin seal turundust, aga tegelikult tänaseks on sellest minu poolt juhitud divisionist välja kasvanud selline nii-öelda D2C division, et me kutsume seda siis näoga klendi poole osakonnaks, et lisaks turundusele ja demand creationile me tegeleme ka seal e-kaubandusega.
Nii, aga sa pead vahepeal rääkima demand creationile.
Jah, demand creation, eks siis nii-öelda tarbija teekonna loomine, nõuduse kasvatamine, et kõik etapid ja just sellises vaates, et see tarbija teekond oleks võimalikult sujuv ja vastuvõetav ja ka inspireeriv meie klientidele. Et see on see, millega me tegeleme. Ja siis selle sees on nii-öelda turundus oma klassikalises mõttes ja kogu e-kaubandus. Lisaks kõik, mis siis e-kaubanduse juurde käib, logistika, klienditeenindus, arendus ja kogu see lugu. Et meie nii-öelda D2C divisionis täna in-house on kuskil 30 inimest ja tegelikult on ka meil selline laiendatud hübriidtiim, kus on cirka 70-80 inimest, kõik arendajad, 2 strateegilist partner agentuuri, kus ka täiskohaga töötavad inimesed meie jaoks. Meil on isegi Google'is täna inimene, kes töötab ainult Sportlandi jaoks. Et kogu selle protsessi juhtimine ja noh, loomulikult siis ka juhtkonnas ettevõtte üldise strateegia osas kaasa rääkimine ja siis selle juhtimine.
Ütleme, mida see D2C ka tähendab?
D2C on direct to consumer, mm-hmm. Eks siis me oleme oma ettevõtte mudelid selline ettevõtte, kes tegeleb otse klendiga. Me toome toote maale ja siis müüme ka selle otse klendile, et seda tähendab D2C. Et on olemas ka näiteks B2B, kus siis üks ettevõtte teisele teeb hulgimüüki, aga me ei oleme siis nii-öelda D2C ettevõtte.
Mm-hmm. Kas sa oled kuskil õppinud seda või pigem kogu see tarkus, et sa oled praegu nii kõrgel kohal, on tulnud praktikast?
ma tegelikult õppisin ülikoolis turundust ja reklaami, et selles mõttes jäin oma liistude juurde Tallinna ülikoolis reklaami ja imagoloogia. Soovitan seda eriala ja siis sealt, noh, tegelikult mul ütleme huvi turunduse vastu oli juba varasemalt. Keskkoolis sai tehtud õpilasfirmat, kus ma olin ka turunduse juht ja siis sealt edasi kuidagi jah, läks niimoodi, et see turundus on siiamaani külge jäänud ja noh, julgen väita, et ma teen ka seda turunduse juhtimist täna hästi ja siis kuna see on hästi selline dünaamiline ja kiiresti muutuv valdkond, siis see sobib ka minu sellise ütleme elustiili ja väärtusinnangute ja minu meeletu uudisimuga ja selle tõttu ilmselt ma olen ka siis turunduse juhtimise juurde jäänud.
Üli äge. Mis edasi?
Edasi kasvatada Sportlandi brändi suuremaks. Me oleme täna viimase paari aasta jooksul laienenud Baltikumist välja. Me oleme avanud Soome turu ja ka Poola turu. See on ka midagi, mida me teeme siis minu tiimi juhtimisel, et me lähme välisturgudele. Loome igale turul oma turustrateegia ja siis hakkame seda ellu viima. Et Soomes me oleme toimetud natukene üle aasta ja Poolas siis cirka selline 2 kuud. Et noh, selline õppimise kõver on päris korralik, aga noh, seda põnevam kogu see protsess on. Ja noh, loomulikult tegeleda Baltikumi turuga. Turu olukord siin COVID-i perioodil on muutunud väga palju. Konkurents on läinud tihedamaks, on tulnud uusi tegijaid turule juurde. Tarbija ootus on muutunud, tarbija teekond on muutunud, et noh, kas või see e-poe võidukäik on ja et mis on olulise kiirenduse saanud COVID-i perioodil, et noh, kõik see siis on ütleme see, millega tuleb tegeleda ja noh, selle juures ikkagi innovatsiooni pakkuda klientidele, et see on see, mida me tahame teha ja sporditurgu kasvatada.
Mm-hmm. Väga ka.
Ja sina, Sandra? Sa rääkisid, et sul on siin elumuutused ja kes sa oled ja millega sa täna tegeled?
Ja mina läksin tööle, et ma olen hästi pikka aega tegutsenud ettevõtjana, teinud erinevaid projekte, olnud, ma ei tea, saatejuht ka siin, eks ole?
Ikka saatejuht.
Noh, võib ka niimoodi öelda. Päevajuht, moderaator, teinud siit ja sealt, aga ka kuidagi tundsin, et tahaks sellist stabiilsust oma ellu ja läksin, liitusin ühe sellise üliägeda värbamisettevõttega, milleks on Tripod. Nii et kui keegi mu töökaaslastest kuulab mind praegu, siis tervitan teid täiega. Aga ma olen väga-väga fresh seal, et ma olen ainult praeguse salvestuse päevaks nädal aega seal tööd teinud, et minu ametipositsioon on värbaja. Et ja nagu ma kõigil oma töökaaslastele ja ka oma siis ettevõtte juhil on öeldud, et tegelikult ma ei tea, mida ma sinna tegema lähen. Ma pole kunagi nagu värvamisega tegelenud per se, aga see tundub väga põnev, sest et seal on palju suhtlemist, palju projektijuhtimist, mis mulle tegelikult meeldib. Nii et ma väga ootan, mis sealt tulema hakkab.
Sa ütlesid, et sa veel päris täpselt ei saa aru, millega sa tegelema hakkad, aga siiski räägi natukene kuulajatele, et millega tegeleb värbaja?
Ütleme niimoodi, et Sportlandi Eesti filiaalil on tarvis turundusjuhti ja te ei viitsi sellega ise tegeleda, sellepärast, et tööd on palju või et ei tunne seda valdkonda nii hästi, mis küll teie puhul ei ole nii, aga ütleme siis niimoodi, et te ei viitsi sellega ise tegeleda. Te pöördute minu poole, ütlete, nii Sandra, meil on vaja sellise profiiliga inimest, tal on sellised iseloomuomadused, sellised oskused, tal on nii palju kogemus selles valdkonnas, me saame näiteks maksta nii palju, bla bla, toote mulle erinevad siis indikatsioonid ette, mina teen teile hinna pakkumise, mis selle tööhind siis on ja siis kui teile see sobib, siis me võtame projekti sisse ja mina hakkan teile otsima turundusjuhti.
Kas te annate oma tööle ka mingi garantii?
Jaa, sõltuvad siis projektist, sõltuvad kas siis on tegemist tippastme juhiga, keskastme juhiga, mingi spetsialistiga. 6-12 kuud on tavaliselt see garantii aeg ja garantii tähendab siis seda, et kui see inimene, kelle me leiame teile, otsustab näiteks 6 kuud on garantii, otsustab 5. kuul, et talle see ei sobi, ta läheb ikkagi ära, siis me tasuta leiame teile uue kliendi. Mm-hmm. Kui 6 kuud on garantii, ta läheb 7. kuu pealt ära, siis me kindlasti nagu nõustame, aga siis on seal eri kokkulepped.
Ma igaks üks täpsustan siis, et mitte uue kliendi, vaid uue inimese.
Vabandust, jaa, uue, leiab uue inimese, täpselt niimoodi.
Ma ise sõnastaks seda veel selliselt, ma siis täpsustan, et me kasutame värbamisteenust üsna tihti ja minu meelest on ka selles mõttes hästi oluline, et värbamine on alati kahepoolne. Et ühes küljest ettevõtte otsib endale inimest mingisse kindlasse rolli ja teises küljest inimene ei otsib endale mingit väljakutset, kus tal on selline hea fit ja siis tuleks leida nüüd võimalikult efektiivselt see inimene sinna, et ühes küljest ettevõtte ei peaks kulutama väga palju ressurssi selle värbamisele, meeletud tal intervjuudel edasi ja teises küljest ka siis see inimene, kes otsib väljakutset, et temal oleks ka see protsess võimalikult sujuv ja ma arvan, et hea värbaja suudab väga palju efektiivsust ja kvaliteeti sellesse protsessi tuua, et need kaks poolt ühendada, tal on vilumus, ta oskab inimest hästi profileerida vastavalt sellele väljakutsele ja edasi ja ma arvan, et tihti peale ka aitab tööandjal seda nii-öelda otsitava inimese profiili üldse sõnastada ja kirjeldada, et milline see inimese siis tegelikult on, et keda te otsite. Sest et kas või turundusjuht erinevates ettevõtetes võib tähendada päris palju erinevaid rolle. Et noh, mõnes ettevõttes turundusjuht on selline, kes lisaks teeb ka väga palju turundusspetsialiste tööd ja võibolla tiim ei ole või on väga väike meeskond ja siis vastukaaluks teises ettevõttes turundusjuht või turundusdirektor, inglisekeelse nimega CMO, kellel on väga suur osakond või võibolla isegi nagu mitmekihiline osakond, mida juhtida, et noh, seal on päris suur erinevus kompetentsil. Et ainuüksi turunduse juhtimises on tegelikult 7 erinevat taset, mida värvata siis jälgitakse ja siis seal igal tasemel on väga selgelt ära kirjeldatud, mis on selle inimese pädevus vastavalt sellele tasemele.
Mm-hmm. Ja nagu nii huvitavad kuulata, kuidas sina sellest räägid, et kui ma just enne ütlesin, et ega ma täpselt ei tea, mis mul see välja hakkab nägema, siis ma mõtlen just seda protsessi poolt, muidugi ma tean, aga ma nagu kordagi ei ole muretsenud, et ma pole seda tööd kunagi teinud, sest et need oskused, mida seal, mis peaks olema heal värbajal olemas, on, ma mõtlen, et neid ma olen juba aastaid harjutanud, et selles mõttes on selline hea, väga kindel tunne on minna tegema tööd, mida sa kunagi pole teinud, kuigi või noh, teades, et aga ma ju tegelikult oskan seda. Et ühesõnaga, ma olen väga põnevil.
Ma hoian sulle pöialt ja ma arvan, et see on igati selline sobilik väljakutse sinu jaoks. Mm-hmm. Aga Sandra, meil on siin sügis ja uus kooliaasta täie hooga käima läinud. Räägime natukene suvest ka.
Jaa, minu jaoks oli minule isegi natuke teissugune suvi, sest ma teadsin juba suve keskel, et ma alustan uue väljakutsega 1. septembril, nii et ma võtsin endale suve vabamaks. Et ma olen sellest ka, ma ei tea, kas ma siin selles saates olen rääkinud, nagu Be Firstis, ma olen võibolla asja minus podcastis rääkinud, et mul oli siuke päris keeruline aasta olnud, mitte füüsiliselt, mitte vaimselt, aga kuidagi emotsionaalselt, et mul on väga äge elukaaslane, kellega me oleme mingites asjades hästi sarnased, aga mingites asjades mega erinevad. Ja kuidagi lihtsalt harjuda sellega, et sul on keegi teine kõrval, kes ei tee kohe, nii nagu sulle meeldiks, siis minul, ma ei tea, kas naisena või Sandra Rajuna on kohati olnud see nagu keeruline seda aktsepteerida, et oh my god, ma pean nii palju, mitte nagu otselt muutuma, aga kohanduma, et ma olen ikka veits nagu põikpäine, et sorry Sander, ma tean, et sul on minuga on keeruline, et jaa vastuvedi, et kuidagi nagu mingi teistmoodi selline.
Ma korra segan vahele, su elukaasase nimi on Sander.
Jaa.
Ja sinu nimi on Sandra.
Täpselt nii.
Rohkem küsimus ei ole.
Me lihtsalt niimoodi valisimegi selle, et oleks nagu niimoodi matchiks.
Ja. Mõistlik.
Ja, selline.
Soovitus ka siis väike suhtenõu on, et kui ei tea, kuidas kaasas valida, siis nime järgi võiks ju lähtuda.
Täpselt, aga väga hästi oppas.
Mari-Liis ja Mart ja nii edasi.
Ja, täpselt. Hea Tinderis käi niimoodi, vaatad. Joosep, ei. Tundub normaal, ei. Aga jah, ühesõnaga, et mul on siuke huvitav aasta olnud, et ma otsutsin, et ma võtan nagu selle suve endale vabaks, et enne uut väljakutset siis ennast natuke puhata ja laadida ja see oli kõige õigem otsus, mis ma üldse teha sain. Et vahest on see, et ma arvan, et paljud inimesed tunnevad, et midagi on nagu valesti, et ma olen väsinud või et ma ärritun kergesti, et minul oli palju sellised asjad. Ma kuidagi ma ei tunnud enam seda nii suurt rõõmu nendest asjadest, mida ma alati olin teinud. Et jah, siis ma kohe tundsin, et, et, et mis on see esimene asi, mida peaks tegema? Puhkama. Et see ütlus, et puhkus on tugevatele ikkagi pelab päris hästi. Et mina siit olen alati hästi halb puhka olnud. Ma olen siuke, et ma teen kõike täiega. Ja siis ma nagu lähen üle selle piiri, kus ma tegelikult oleks pidanud võtma natuke aega maha. Mitte üldse palju, mitte see, et ma võtan aastaega puhkust. Lihtsalt ma ei tea, puhka terve nädal vahetus, nii et sa päriselt mitte midagi ei tee. Et ma olen alati nagu lasen selle üle ja siis kui on error, siis on full error. Et nüüd ma nagu tõesti teadlikult ka uue positsiooniga teen niimoodi, et mul on tööarvuti, mul on töötelefon, ma jätan need kontorisse, et mul ei oleks võimaluski kasutada oma puhkusaega töötegemiseks.
Ma arvan, et suur tarkus on leida see balants, et millal on see hea ingetõmbe hetk sellepärast, et meie kogu selline turumajanduslik mudel, kus me elame, hästi konkurentsitihe ja tegelikult soodustab seda, et noh, pidevalt olla parem, pidevalt püüelda parema poole, mis on väga tore, sest et saitab inimkonnal areneda, aga selle juures, et vältida läbipõlemist, siis noh, väga oluline oskus on leida see hetk, kus kumm on liiga pingul ja selleks, et see kumm katki läheks, tuleb natukene aega anda, et see kumm uuesti läheks natukene lõdvemaks ja siis saab jälle edasi kütta, et väga tubli, et sa seda oskad teha.
Aitäh, ega ma veel kõige paremini usku, aga ma harjutan ja mul on plaan on paigas, ütleme nii, et blueprint on paigas, mille järgi minna, et ma olen, ütleme nii, et ma olen väga optimistlik selles suhtes, aga räägi Henri, kuidas sinu suvi läks?
Mis mul toimus? Suvi oli põnev hästi töölainel ja hästi töölainel sellepärast, et nagu ma saate alguses mainisin, siis ma sain suve lõpu poole isaks. Ja siis enne seda tahtsin hästi palju tööalaselt ettevalmistada ja puhata väga jõudnudki. Aga siis see suve isiklik lahekogemus oli kindlasti see isaks saamine. Ja ma arvan, et ma julgen kindlalt väita, et see oli ka elu kõige ägedam kogemus isaks saamine. Et nüüd tänasega on 3 nädalat üks päev, kui ma olen isa ja see on, noh, see elu on ikkagi täitsa teissugune. Et see kõlab klišeen, aga no tegelikult on ka. Et alates juba selles hetkes, kui sa selle väikse inimese enda kätte vahele saad, noh, siis tuleb ju ära selline nagu ära tundmine, et noh, selles hetkes sa ei kuulu enam täielikult ise endale, vaid on ju keegi, kes sinust sõltub 100% sinust ja sinu kaasast. Ja noh, see on ikkagi selline hästi elumuutev ja igati positiivne kogemus, et kes kaaluvad, siis ma julgustan.
Soovitad.
Soovitan, kindlasti.
Aga see on mingi selline asi on ka, milles sa mõtled, et nagu oh my god, noh seda ma poleks küll osanud oodata.
Iga päev. Noh, see on ikkagi, kuidas ma siis oskan oodata, noh kas või see tunne, et ma ei ole ju kunagi isegi nii väikest imikut käes hoidnud ja siis kuidas ta seal on ja kuidas ta iga päev midagi uut avastab ja midagi uut õpib, et noh, see on iga päev midagi uut jägedat. Ja siis ühe asja siin nagu nii-öelda julgustuseks ütlen veel, et nii palju enne seda, kui ma isaks sain, siis põhiasi, mida ma kuulsin, et mis kõige suurem väljakutse on see uneküsimus, on ja et see uneküsimus kindlasti tekib, aga see ei pea olema kindlasti nii, et sa absoluutselt magada ei saa. Lihtsalt peaks harjuma sellise tsüklilise unega, et kui sa muidu oled harjunud võibolla nostalt inimesest selline 5-9 tundi non-stop magama, et noh, siis võiks harjutada sellega, et sul on ikkagi mingid teatud tsüklid, kui sa vahepeal üles ärkad. Aga sellega harjub ära.
Mm-hmm. Väga äge. Ja kohe huviga ootan seda sinuga rääkida mingi paari, no nagu iga kord, et natuke, et no kuidas siis nüüd läheb? mis näoga sa siis nüüd salvestama tuled?
Just, et milline öö on selja taga olnud.
Mm-hmm. Väga äge. No igal juhul, ma olen väga põnev, et sinu pärast.
Aga Sandra, mida sa veel sellest järele jäänud aastast ootad?
No ma olen ikka naerin, et ma panin tegelikult endale selle aasta märksõnaks, iga aasta ma midagi siis endale sätin, kas detsembri lõpus, jaanuari alguses ja selle aasta sõnaks ma panin endale kergus ja mu aasta on läinud täiesti risti vastupidi sellele kergusele, see on pigem olnud, ma ei taha öelda, et nagu raskus, aga selline väga suur kasvamine ja endaga nagu enda tundma õppimine veel rohkem, kui ma olen siiamaanist teinud. Nii et ma nüüd ootan, kas seda kergust, äkki seda kergust ikkagi tuleb, et ma juba praegu tegelikult tunnen ennast hästi, et ma tunnen mingisugust sellist ma ei saa öelda nagu kergust, aga sellist rahu endas, mida ma ei ole selle aasta jooksul veel väga palju tundnud, nii et ma ütlen ausalt, ma ei tea, mida sellelt aastat edasi oodata ja ma tahanki seda. Ma tahan, et see ülejäänud, et see sügis ja see talv lihtsalt üllataks mind.
No ilmselt, kuna sa võtsid just uue väljakutse vastu, siis on siin edaspidi iga päev, kus on mingi üllatus ja õpid midagi uut, aga noh, ma arvan, et see ongi väga lahe.
Jah, ma olen teiega naudin seda.
Tore.
Sest ma kus juures tundsin, et see suvi veits keris mind maha. Et kui sa ei tee tööd väga ja sa lihtsalt nagu puhkad, siis sa muutud laisaks. Et ma nagu ootasin seda, et ma saaks uuesti tegutsema hakata, et see kuidagi hoiab sind, hoiab elus. Ja Henri, mida sina ootad?
Jagame kaheks. Mis puudutab siis tööalaselt, siis meil on väga palju ägedad ideid, mis on planeeritud lähiaega, pikemasse aega tegeleda nende asjadega. Tegeleda sellega, et pakkuda võimalikult head kogemust meie kaubanduskeskkonnas, kasvatada sporditurgu, meie Sportlandi brändi ja laieneda ka rohkem välisturgudele. Et see on see, mida ma tööalaselt ootan. See on tõesti väga põnev ja kuna meil on tekkinud või kujunenud selline väga tugev tiim, kellega me seda teeme, siis ma siiralt iga päev ma naudin seda keskkonda, kus ma saan oma tiimiga neid asju teha. Ja teine pool on loomulikult see isikliku elu pool, et noh, iga päev on midagi uut põnevat õppida, vaata mida poiss teeb, et kindlasti ootan seda, et ma saan nautida igat päeva, kus ma õpin midagi uut koos oma lapsega.
Väga lahe. Nii, nüüd on kätte saanud aeg, mida mina otseselt ei ole oodanud. See on kuidagi väga-väga järsku tulnud. Saate lõpp, sellepärast, et ma mõtlesin, et me teeme sellise lühikese sutsaka, et kuigi me praegu siin oma vahel, mulle tundub, et
tahaks... Tund on täis varsti juba.
Võiks nagu veelgi pikemalt rääkida. Aga teeme lõppu siia kiire soovituste nurga, sest seda me alati oma külaliste käest ka küsime. Ei, oota, meil on fänni küsimused.
Nii.
Täitsa lõpp. Ei, teeme käbe soovitsed ära ja siis teeme fännikad.
Teeme nii.
Nii, Henri, üks teos, mida iga inimene võiks tarbida oma elus?
Mina soovitaks ühte raamatut. Seda on nii eesti keeles kui inglise keeles. Autor on Bill Bryson ja see on kõiksuse lühiajalugu. Ja see raamat selles mõttes, ta annab väga hea tunnetuse, et kes me siin täna oleme ja kus me tuleme väga suures vaates. Ja teine asi, minu mõelest see raamat annab oskuse keerulisel hetkel korraks olukorrast välja suumida. Et mis keerulise hetke muudab kõige keerulisemaks on see, kui sinna jäädakse kinni ja tekib see tunne, et mul ei ole enam valikuid. Siis noh, see raamat annab täiesti teistuguse perspektiivi, et sa saad alati endale eemalt peale vaadata ja sul on alati miljon varianti, mida teha. Et igal juhul soovitan ja sõike hea lihtle lugemine ka. Ja sinul?
Minu soovitus oleks selline raamat, mille nimi on The Book of Joy, eesti keeles vist raamat rõõmust, mis siis räägib kahe spirituaalse liidri, Dalai Lama ja Desmond Tutu omavahelisest kohtumisest. Ja miks see raamat on äge on see, et me näeme neid inimesi nagu mingisuguseid pühakuid kuskil. Desmond Tutu kahjuks nüüdseks on meie seast lahkunud, aga kui kuulata või lugeda seda, kuidas need inimesed oma vahel suhtlevad, nad viskavad nalja, tõgavad teine teist, täiesti sellised tavalised inimesed ja kui ägetad mõtted nende omavahelist vestlusest läbi käivad, kui lihtsad mõtted läbi käivad, siis see on kuidagi selline väga värskendav lugemine, hästi lihtne, aga väga positiivne, et mina soovitaksin seda.
Väga lahe. Ma küsin siit kohe tempokalt järgi, et üks hetk, mida iga inimene võiks kogeda.
Ja selleks võiks olla armumine. Ja nagu päriselt armumine, sellepärast, et minu arust see on üks kõige ägedamaid tundeid, mida inimene tunda võiks ja saaks. Ja seda võiks hästi teadlikult tunnetada, et mida sa enda kehas tunned, mida sa oma peas tunned ja kuidas seda uuesti tunda. Sest et tihti juhtub see, et me armume, me oleme kellegi koos, siis me kuidagi unustame ära, mis see tunne oli või et kuidas olla, mis tunne on olla armunud. Et seda tunnet võiks ka siis kuidagi uuesti endas üles tuua või puututada. Ja sinul, Henri?
Lapsevanemaks saamine.
Did not see this coming.
Nii on.
Nii, kuna me paneme tempoga, siis üks oskus, mille iga inimene võiks ära õppida.
Ma ei oska nüüd nagu väga konkreetselt asja tuua, aga see võiks olla mingi käeline oskus. ja kas või midagi majapidamisega seoses, eriti meeste rahva puhul võibolla igas olukorras ei pea handyman'i kutsuma ja võib proovida, et mõne asjaga saab ka täitsa elegantselt ise hakkama. Ja teine asi on ujumine. Ma leian, et iga inimene peaks oskama vähemalt mingil tasemel ujuda ja see on üllatav tegelikult, kui palju on täiskasvanud inimesi, kes päriselt ei oska ujuda, kuigi vesi on ju see keskkond, kus me oleme tulnud ja väga omane meile ja see on üli kasulik ka meie kehale.
Mm-hmm. Ja mina ütleks, et see oskus võiks olla kuulamine, sest et me küll kuuleme, aga me tegelikult ei oska kuulata, et proovige seda järgmine kord, kui te kellegiga räägite, et lihtsalt 2 minutit püüa mitte mõelda oma peas selle peale, et mida ma kohe tahan talle vastu vastata, aga mida päriselt tema mulle praegu räägib. Pange timer käima ja tehke seda ja proovige siis peegeldada pärast, et üks inimene räägib ja siis sa lihtsalt räägid talle oma sõnadega, mida sa kuulsid, et tema ütles ja väga tihti on see see, et See ei ole see sama, mida tema ütles, see on see, mida sina tahtsid kuulda. Et minu arust see on väga, väga vajalik oskus.
Kus juures sellel samal teemal ma soovin kiirelt välja tuua, et see on midagi, mida ma oma õega aegalt arutan ja ta on mulle seda märkusena toonud, et Henri selline nagu kohaloleku kunst või kohaloleku oskus on hästi oluline. Mul kipub vahest mõtte uitama minema. Ma pean mingit dialoogi, võibolla mitte nüüd nagu kõige olulisemal teemal, mingil argisel teemal ja mul läheb mõtte uitama. Ja siis ta teeb mul aegalt märkuse, et Henri, ma olen siin, kuule, räägime.
Väga lähe. Ja nii hea, et sul on selline inimene elus olemas.
Jah, jah.
No nii, aga siis viimane.
Just.
Soovitus.
Sandra. Üks spordiala.
Ma ütlen sellise väga, ma ei tea, imeliku vastuse või nõmeda vastuse, aga järgmine. Et ma arvan, et inimesed võiksid proovida erinevaid spordialasid rohkem. Mitte jääda ainult kinni sellesse ühte, mida te kogu olete teinud, aga lihtsalt proovige midagi uut.
See on väga tore, et sa seda ütlesid, sest et see oli ka minu mõte. Aga samamoodi, et proovige erinevaid asju ja siis võib-olla selline mõte ka, et iga sport ei pea olema veri ninast välja. Et kogege lihtsalt, olgu see golf, matkamine, mis iganes, et kogegi erinevaid asju see rikastab.
Mm-hmm. Kule, mulle tundub, et me räägime juba nii kiiresti, et meil tegelikult järgmised külalised on juba ukse taga ootamas, aga teeme kiirelt selle fänniküsimuste osa ka ära. Kes sinu käest küsitakse, mis Henri handicap on?
Mu ametlik handicap kuskil on kirjas ilmselt 19,2. Ma täna seda välja ei mängi, peaks paar nädalat harjutama, aga 19,2.
Ja kes tahab teada, mis asi on handicap, siis minge kuulake, me tegime terve saate golfist. Ja Triinu tahab teada Henrile, miks be first? See on väga lai küsimus.
See on väga lai ja väga abstraktne küsimus. Ma katsun siis, oh jumal, ma katsun nii lühidalt vastata, kui sellel üldse on võimalik, aga see on see, kes ma olen. Ma olen hästi uudishimulik, mulle meeldib teha asju täiskäigul. Ma olen selles suhtes ka maksimalist, et ma vähemaga ei lepi ja kui on midagi, mida ma sellise mentaliteediga ette ei võta, noh, ma ei räägi olmetegevustest, siis ma või tähendab mingid tegevused, mida ma sellise mentaliteediga ei soovi teha, siis ma neid lihtsalt ei tee. Sandra?
Kõlab loogiliselt. Ei, see küsimus ei olnud mulle.
Aga ma tahaks küsida.
Miks be first või? Ja ma arvan ka, et mina olen alati on selle mentaliteediga, et tavai teeme midagi ägedat ja kui keegi ütleb, et kuulaga seda pole mitte kunagi tehtud, me ei tea, kuidas teha, no aga mõtleme välja. Minu arust see on nagu selline, minus on ka selline uudishimulik ja väike teadlane ikkagi sees, kes nagu tahaks teada, kuidas mis mingid asjad toimivad ja miks inimesed arvad, et need ei ole võimalik toimima panna. Ma olen oma elus väga palju failinud sellepärast, et ma lähen hüppan pea ees asjadesse, aga samas sealt on tulnud ka üliägedad asju, et mul lihtsalt mind väga kõnetab see mentaliteet ja see on veidike nagu selline suur draakon, keda peab oskama taltsutada, sest et see be first mentaliteet võib sind viia ka nagu mingi kuhugi kaugele ja siis sõled, kelle ei saa enam üldse aru, kus sa oled või mida sa teed, et see on nagu siuke mõtte tiiger, mida peab oskama veits tatsutada, aga mulle tundub, et see need aastatega ma olen selle ära õppinud küll. Võt, ja mu käest Triinu küsib veel, et Sandra, et kuidas sind on aidanud, muutnud ajakirjanduse õpingud intervjuude tegemisel ja ma pean ütlema, et mul oli üks väga äge õppejõud, Birgit Laak. oli vist Birgit tema eesnimi, õppejõud Laak, aitäh teile. Tema loengud aitasid mind tõesti kõige rohkem, aga üldjuhul pigem on kõik mu oskused tulnud ikkagi sellest, et ma olen praktiseerinud ja seda lihtsalt läinud ja teinud ja see on mind kõige rohkem õpetanud. Võt.
Äge.
Kuule aga tõmbamist kokku.
Jaa, väga tore oli vestelda. Meil oli, kui me Sandraga arutasime, et teeks ühe sellise vahe saate, siis me võtsime, et noh, 20-30 minutit, 40 maks.
Ma teadsin, et selle.
Tegelikult võiks rahulikult edasi jutustada, aga tõmbame siit joon alla.
Mõni teine
ja
kord.
Ja järgmises osades juba.
Täpselt nii. Nii et aitäh kuulajatele vaatajatele, et te olite meiega ja järgmise korrani. Bye!
Ciao. Sportland, Be First Podcast.